Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana, ikiwa Ijumaa tarehe 13, mwezi nao ni mwezi wa 4 mwaka wa 2018, na jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha wewe mtazamaji unayetuangalia hivi sasa kupitia Facebook, hali kadhalika msikilizaji kwa njia ya redio, katika dakika 30 alasiri ya leo katika VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Mengi tumekuandalia, tukianza moja kwa moja kule nchini Tanzania, ambapo chama cha wanasheria upande wa Tanzania bara maarufu kama Tanganyika Law Society kinatarajiwa kufanya uchaguzi hapo kesho. Lakini ni usia gani unaotolewa kwa wanasheria hao ili kuweza kumpata kiongozi bora?
Na wasihi tu waendeleze uchaguzi wao kwa kutulia, sawa, kwa kujazba, na pia wajitambue kwa nafasi katika jamii yetu.
Vile vile tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tutaangalia kuhusu swala la mapambo ya magari. Wanasema magari ya matatu ama ya uchukuzi, wengine wanasema magari ya daladala. Tutaangalia kuna tatizo gani katika mapambo, na yanaonekana yanapendeza kweli kweli, lakini kuna tatizo fulani. Tutaangalia swala hilo kwa kina zaidi.
Hali kadhalika leo siku ya Ijumaa huwa tuna mambo ya burudani. Tutajua yapi yanaendelea katika masuala ya burudani, hali kadhalika muziki, na vile vile katika ile makala maalum tunayoangazia masuala mbalimbali ya kijamii yanayoendelea kila siku kwenye jicho letu, swala la hisabati, somo la hesabu. Unajua watu wengi huwa wanalihepa,
ni changamoto kweli kweli
haswa na huko Tanzania baadhi ya mikoa wanasema ni somo la baba mkwe.
Liondolewe nini?
Mimi hapo siwezi kukujibu, lakini hebu pate kidokezo hicho.
Unafikiria mtu sasa kazi ya kuchora hamna, ndio pale unakuta mtu anakasirika, ni mwanani ni gereji imejaa gereji, lakini chana anaingia gereji vizuri na tafuta kazi. Kama mnataka hivyo ni sawa, lakini tupeni kazi, sisi tunajua kuchora yani. Do, mashallah.
Wanajua kuchora mambo ya hesabu saa ngapi, lakini tutaangalia swala hilo kwa kina. Lakini kwanza tuelekee nchini Kenya, hususan huko Mombasa, pwani ya Kenya. Tupatane naye Josephat Kioko. Josephat Kioko, hebu tueleze, wakati mtu anapotembea Mombasa au Nairobi na miji mingine, magari haya ya uchukuzi maarufu kama matatu nchini Kenya na daladala katika maeneo mengine ni maridadi sana, yana mapambo. Sasa kuna tatizo gani ama nini kimejiri kuhusiana na mapambo haya?
Tena umegonga ndipo, maanake kuna watu hawapandi magari bila ule urembo, na inapambwa upande wa ndani na upande wa nje. Lakini sasa umekuwa na utata muda mrefu kwamba michoro mingine na matusi imechorwa wanawake uchi, imechorwa maandishi ambayo yanakejeli watu, yanaingilia maisha watu binafsi. Sasa miaka ya nyuma serikali ikatangaza kwamba hamna tena michoro kama hii, ikapigwa marufuku, sheria ikawa inawekwa, watu wakaenda kotini. Lakini wale wenye matatu waka mabasi haya wakashinda kesi kotini, kesi ikasimamisha, ikasema uchoraji huu hauna madhara. Sasa baadaye Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe akaja akasema vijana waachiwe nafasi wachore wapate kipato. Ndio maana kutokana hayo kumetoka msukumo mwingine kwamba mambo mengine yanakosa maadili yanayochorwa, yawe yale yenye heshima ndio yanaruhusiwa. Na kwa sababu vijana wengi wanasomea mambo haya ya urembo, uchoraji, wanasema mkiondoa hii sasa sisi tutakula nini? Hebu tumsikie Salim Ali ambaye ni mmoja wa wale wataalamu wa uchoraji.
Tunamshukuru sana rais wetu, alitupa nafasi ya kuchora, tuchore, tutafute riziki zetu. Lakini sasa kila baada tunapojaribu kuchora, maybe next tunachora zaidi, lakini sasa tunafikiria next itakuwa ni zaidi, kumbe next ndio inashuka chini. Unaona kama sasa tumezuiwa chinti mapicha, hamna ile kazi ambayo unafikiria kuifanya, maybe itakupa mshahara kama 10,000, unashangaa unaifanya na shilingi 3,000. Unaona kwa sababu gani? Kuna vitu vingi sana vimezuia kuchora, unaona,
vingine haruhusiwi kuchora, wamewekewa vikwazo hiki na hiki mchore. Ndio maana wanasema sasa, huyu Salim anasema yeye na wenzake wengi Nairobi, Kisumu, wapi wataendelea kuumia, na tusikie kitetea wenzake pia.
Sasa unajua kuna watu kama ndugu zangu wengine wanakufa moyo. Unafikiria mtu sasa kazi ya kuchora hamna. Ndio pale unakuta mtu anakasirika. Ningorani ni gereji imejaa gereji, lakini jana naingia gereji vizuri na tafuta kazi. Kama mnataka hivyo ni sawa, lakini tupeni kazi. Sisi tunajua kuchora yani. Do, mashallah. Kuchora tu sura yako naipiga vile vile. Lakini sasa tunataka nini? Kazi iendelee, tuchore leo. Hata huyo rais pia tuje tuchore kwake atupe kazi. Hivyo ndio tunataka. Lakini mkisema mnatuvunjia sehemu, mnatufanyia hivi, hiyo hatupendi kabisa. Na sote ni wananchi.
Haya, Kioko, sasa kuna swali. Kuna taasisi ambayo inadhibiti masuala labda ya filamu na vipindi vya televisheni. Uchoraji unaingia kwa chini ya taasisi gani? Taasisi gani ambayo inadhibiti aina ya michoro itakayowekwa kwenye matatuizi?
Hiyo inayosimamia mambo ya filamu nchini Kenya ndio waliokuwa kwanza kuibua hoja kwamba mambo tunaona katika magari ya umma yanaleta aibu sana. Kenya inaonekana kwamba ni nchi ya aibu. Na pia sekta ya matatu wakawa wanaeleza wenzao, mkeka gari barabarani msilete mambo ambayo yanaleta aibu. Kwa hivyo ni ushirika mkubwa, kuna mvutano kweli na haujakwisha.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo kutoka hapa Mombasa nchini Kenya. Na hatuondoki nchini Kenya, bado kuna mambo mengine yanaendelea. Tunahamia katika mji wa Nairobi. Harrison, utakumbuka wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya, kuna majina ambayo yalikuwa yanatamba sana. Uwezi ya hata ukayasahau.
Ya wale wakuu wa tume ya uchaguzi.
Haswa Wafula Chebukati, Ezra Chiloba. Hayo majina sasa yamerudi tena 2018. Lakini yanazungumziwa katika mtazamo gani? Nini ambacho kinaendelea kati ya wawili hao?
Aha, kuna nini? Najua kwamba kulikuwa na mambo ya kesi ikisemekana kwamba mkuu ama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amemsimamisha yule mkurugenzi Ezra Chiloba kazi kwa muda, kuchunguzi ukifanywa kutokana na madai ya ubadhilifu fulani ndani ya tume hiyo. Sasa mambo yamefikia wapi?
Mambo yako mahakamani, lakini taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi ili aweze kutueleza sakata linaloendelea kati ya wawili hao.
Asante mkamiti na Harrison. Ni kweli ni majina ambayo wengi waliyazoea wakati wa uchaguzi mwaka jana, lakini sasa majina haya yanajirejelea tena mwaka huu. Sasa kuna mzozo ambao unaendelea kutokota katika tume nzima, na mzozo huu unatokana na kile Harrison amekitaja kwamba ni kwa ubadhirifu wa fedha. Ni wiki hii, mwanzoni mwa wiki hii, ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati amemtuma afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Ezra Chiloba kwa likizo ya lazima ya miezi mitatu, na kueleza kwamba anafaa kukaa huko nje miezi mitatu ili pawepo na uchunguzi kuweza kubaini jinsi ununuzi wa mitambo ya uchaguzi ulivyoendeshwa, na zabuni ya uchapishaji karatasi, na vile vile jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa mwaka jana. Na vile vile kumekuwa na swala kwamba IEBC imetumia zaidi ya shilingi bilioni moja ya shilingi za Kenya kuwalipa mawakili ambao wali wawakilisha katika kesi za urais ambazo zilikuwa mahakamani mwaka jana na ambazo zimeleta mjadala wa aina yake. Sasa leo baada ya huyu Chiloba kupewa likizo ya lazima miezi mitatu, walikimbia kuelekea mahakamani kutaka amri hiyo iweze kubatilishwa na tume na mahakama hiyo. Na leo huyu jaji Steven Radido ameeleza kwamba kesi hamna kesi hapa, na hivyo basi huyu Chiloba ataendelea kuwa nyumbani kwa miezi hiyo mitatu, lakini kesi itaendelea kusikilizwa baadaye kuweza kujua ni kipi kitakachofuata, manake Wafula Chebukati hayupo na inahitajika awe nchini nje kwa aweze pia kujieleza katika kesi hii. Lakini nimeweza kuzungumza na Baraza Nyukuri ambaye ni mtaalamu wa uchaguzi na siasa za Kenya, na kumuuliza iwapo kuna mizozo katika tume hii, manake si mara ya kwanza Chiloba amepewa likizo lazima, na alikuwa na haya ya kusema.
Mimi naona kitu yenye nachangia kwa hii mfoso ni mambo ya mamlaka, na hata mambo ya rasilimali au pesa na mambo ya procurement. Hiyo ndiyo inaleta shida, na tena tangu zamani mamlaka ya secretariat na hii ya commissioner zimekuwa changamoto, kwa vile kila mtu hawezi kuweza mipaka yake. Hata wakati wa election unakumbuka kwamba ulikuwa unaona secretariat inataka kufanya kazi ya commission na commission inataka kufanya kazi ya secretariat.
Na kuna ripoti kwamba hii secretariat ambayo inaongozwa na afisa mkuu mtendaji bwana Ezra Chiloba inahujumu utendakazi wa tume inayoongozwa na mwenyekiti wa Wafula Chebukati. Hivyo Chebukati kupitia maelezo aliyokuwa nayo anaeleza kwamba kuna masuala ambayo Chiloba alijihusisha kwayo yanayofungamana na utendakazi wa tume, na hivyo basi hana mamlaka kuweza kutekeleza masuala hayo. Ndio maana akasema lazima pawepo na uchunguzi kuweza kubaini ubadhirifu wa fedha, maanake anahisi kwamba yuko kwenye hii tume kuweza kuitetea umma wala si maslahi ya mtu binafsi. Hebu tumsikilize sasa bwana Baraza Jikoni.
Nafikiri Wandera, kulingana na muda tulionao, naona kwamba sauti yake tutaweza kuicheza sasa hivi, lakini taarifa uliyotupa Wandera ni taarifa nzuri, na kwa hakika ni kwamba ni swala utakaloendelea kuliangalia kwa kina, na pindi linapoibuka na kuendelea zaidi tutalileta kwenye matangazo mengine yetu. Lakini sasa kwanza tuelekee kwenye habari muhimu za dunia.
Serikali ya Rwanda imelalamika kwamba watu wanaoshutumiwa kuhusika katika mauaji ya halaiki nchini humo wanaendelea kuwa huru nchini Uingereza na kutaka hatua kuchukuliwa ili washukiwa hao kukamatwa na kuweza kushitakiwa. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kikao na balozi wa Uingereza nchini Rwanda Joe Lonas, waziri wa sheria wa Rwanda Johnson Businge amesema kwamba hadi sasa serikali ya Uingereza haijaonyesha nia ya kushirikiana na nchi ya Rwanda ili kuweza kutafuta haki kwa waathiriwa wa mauaji ya halaiki nchini humo ya mwaka 1994.
Rais wa Ecuador Lenin Moreno amewapatia muda wa saa 12 waasi wa Colombia kutoa ushahidi wa kuaminika kwamba waandishi wa habari wawili na dereva wao waliotekwa nyara mwezi uliopita wangali hai. Rais Moreno amesema jana usiku kwamba waasi hao watakabiliwa na shambulio la kijeshi wasipotoa ushahidi kwamba watu hao watatu wako hai, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya jinsi operesheni hiyo itakavyofanyika. Kiongozi huyo aliondoka kutoka mkutano wa viongozi wa mabara ya Amerika huko Peru na kurudi nyumbani kutokana na habari kwamba huenda waandishi habari hao wameuawa.
Mahakama Kuu ya Pakistan imeamuru hii leo kwamba aliyekuwa waziri mkuu nchini humo Nawaz Sharif hastahili tena kushikilia wadhifa wote katika ofisi ya umma baada ya kupatikana na makosa ya kusema uongo na kukosa uaminifu kwa taifa. Sharif mwenye umri wa miaka 67 alijiuzulu wadhifa wa waziri mkuu mwezi Julai baada ya mahakama ya juu nchini humo kumpata na hatia kukosa kuweka wazi mapato yake kutoka nje ya nchi. Waziri wa habari Mariam Aurangzeb na maafisa wengine wa chama chake cha Kiislamu cha Pakistan Muslim League PMLN wamekataa uamuzi wa mahakama wakiutaja kama njama za kukandamiza demokrasia inayoendelea nchini humo.
Serikali ya Uganda inaonekana imebadili msimamo wake kukubali kwamba huenda ikawapa makazi wa Afrika 500 wanaotafuta hifadhi nchini Israel, wakati serikali ya Tel Aviv ikijaribu kuwatafutia makazi mapya maelfu ya Waafrika, wengi wao kutoka Eritrea na Sudan. Waziri wa majanga na masuala ya wakimbizi wa Uganda Musa Usweru amesema kwamba Israel imeomba Uganda kuwapatia hifadhi wakimbizi hao wanadaiwa waliingia Israel kinyume cha sheria. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba Waafrika 4000 waliokuwa kitafuta hifadhi wameondoka Israel kwa hiari na kuelekea Uganda na Rwanda tangu mwaka wa 2013, ripoti ambayo Uganda na Rwanda zimekanusha. Endelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwamba kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana, na wewe unayetutazama kwenye Facebook jaribu pia kushare na rafiki yako. Vile vile kuna mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini sasa tuangalie maneno yanaendeleaje katika eneo lingine la Afrika Mashariki. Tuelekee wapi mkamiti?
Hivi sasa Harrison, tunaelekea kule nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Msikilizaji na mtazamaji wa Facebook, ni kwamba kile chama maarufu sana cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society, kesho kinatarajiwa kufanya uchaguzi ili kuweza kumpata rais mpya atakayeweza kuongoza chama hicho katika muhula mwingine. Harrison, kama unavyofahamu, hivi sasa rais wa chama hicho ni Tundu Lissu, mbunge ambaye hivi sasa hayupo nchini Tanzania. Yupo Belgiji akifanyiwa matibabu baada ya kupata shambulizi la risasi akiwa kule mkoani Dodoma mwishoni mwa mwaka jana. Lakini ili kuweza kujua taratibu zinazoendelea na mengineyo mengi kuhusiana na uchaguzi huu wa kesho, kwenye line ya simu tunaye mwenzetu George Njogopa akiwa jijini Dar es Salaam. George, tupashe yanayojiri hivi sasa.
Naam, kama alivyodokeza mkamiti, ni kwamba baada ya vuta na kuvuta, hatimaye kesho tutafahamu nani rais mpya wa Tanganyika Law Society. Wanasheria tayari wamekusanyika wakijipanga kwa ajili ya uchaguzi ambao unafuatilia kwa kila kona. Matamko mbalimbali yametolewa kuwaasa wanasheria kupata kiongozi ambaye ataweza kuwaongoza kwa kipindi kingine cha mwaka mmoja baada Tundu Lissu kumaliza muda wake, na hivi sasa yuko Belgiji akipata matibabu baada ya kushambuliwa wakati akiwa Dodoma kama alivyosema. Miongoni mwa watu waliotoa rai kuwataka wanasheria wasifanye masiara katika uchaguzi wa kesho ni mwanasheria nguli Profesa Isha Shivji, ambaye alikuwa mwalimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilipozungumza naye alisema haya.
Na wasihi tu waendeleze uchaguzi wao kwa kutulia, kwa kujazba, na pia wajitambue kwa nafasi katika jamii yetu, na lazima watekeleze nafasi ile kutumikia jamii, sio kutumikia matumbo yao.
Naam, ni Isa Shivji anavyowaasa hapo wanasheria wahakikishe kwamba wanatumia uzuri kura yao kuweza kuwachagua viongozi. Wale wawania ni wanne, lakini mpaka sasa majina yanayotajwa sana katika uchaguzi ni pamoja na Fatuma Karume, huyo ni binti aliyekuwa rais wa Zanzibar Abedi Karume, na pia kuna Godwin Ngwilima ambaye sasa anakaimu nafasi ya rais baada ya Antipas Lissu kupata hiyo dhuruba aliyokumbana nayo.
Njogopa, je, majina hayo mawili ambayo hayasikiki sana ni watu ambao maarufu katika chama hicho cha wanasheria au ni wanasheria chipukizi?
Siwezi kusema kwamba sio maarufu au maarufu, lakini hawa wawili ni Godwin Mwilanga na Godfrey Wasenga ni wanasheria ambao wanafahamika ndani ya tasnia ya sheria, lakini haya majina mawili niliyotaja, Fatuma Karume na Godwin, ni Fatuma Karume ni mwanasheria machachari na mara kadhaa amekuwa katika nafasi za juu katika kutetea masuala yanayohusu Zanzibar, hata migogoro ya haki za binadamu, na hivi karibuni alikwenda mahakamani kupigania haki za zinazo haki za ambazo mashirika kiraia yanatetea. Kwa hiyo amekuwa mstari wa mbele sana, na anatajwa hapo, pengine anaweza akachukua mikoba ya Tundu Lissu, lakini haya yote wanajua wenyewe wanasheria wakati wanapopiga kura hapo kesho.
Shukrani sana George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam kwa taarifa hiyo, na huenda tukawa tuna mengi ya kukuelezea msikilizaji na mtazamaji katika matangazo yetu yajayo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Na kabla tuelekee kwenye muziki, kama ilivyo ada ya VOA Express, kidogo nichukue fursa kuwashukuru wanariadha kutoka nchini Kenya ambao wamechukua medali zote katika mbio za 3000 huko Australia. Yule mwanariadha Conseslus Kipruto ambaye amepata dhahabu, Abraham Kibiwot na Amos Kirui ambao wameinua na kupeperusha bendera ya Afrika Mashariki vilivyo kwenye michezo ya Commonwealth. Lakini sasa
ni ngoma ya
muziki. Ngoma ianguke, na leo naangalia pale naona kuna ngoma kwa jina Magongo yake dada Angel Mary, na tupate mambo ndani ya VOA Express. Yanakwenda hivi.
Kimamba wananita lava lava, lava cat lava, when you wanna saza, na wachat kaza, ila kwa kimiki povu. Alright, na zamani ni mwambie, bila nambu sudumie, hasa nusu wanipimie, kwa kimiki lembani.
Mpini magongo,
Angel Mary, mambo yanaanguka pole pole hapa ndani ya VOA Express, ikiashiria kwamba Ijumaa imeshafika. Na sijui unafanya nini popote ulipo, labda ukiwa kule maeneo ya Dar es Salaam, wengine wako kule Musoma, wengine wako kule Nairobi, Mombasa. Sijui mambo yako yanakwendaje ikiwa Friday jioni jioni. Mipango yako usinieleze, lakini najua kwamba weekend ndio hiyo imeshafika.
Mbona umeacha wengine tupo DC,
wengine wako California, wengine wako kule New York. Mambo mengi kabisa. Lakini popote ulipo, mimi kwangu inaendelea kukutakia mipango sawa na mambo yakaenda sawa kabisa. Mambo ya weekend ni mengi
sana. Sasa hivi tuangalie masuala ya masomo.
Ya, lakini masomo, unapotaja masomo ujue kuna masomo aina nyingi, na mambo ya hesabu hesabu ingawaje wengi wanapenda hela, na unajua hela lazima ukazie hesabu. Labda hesabu ya hela peke yake ndio watu wengi wanapenda, lakini hesabu hesabu ya somo lenyewe sijui. Mimi sisemi chochote, lakini
ni mmoja wao kati ya wale wanaohepa nini.
Sisemi, unajua mimi nipe hesabu uone nitakavyoangusha mambo hapa tena sasa hivi.
Sasa hivi.
Mimi siogo pia hesabu.
2 jumlisha 2.
Si ni 4, twende kazi.
Haya basi ilo somo. Ukule. Baadhi ya wanafunzi wanaliita baba mkwe.
Mbona? Nimezeeka nini? Nimekuwa nini? Nimekuwa nini?
Mimi hayo sitaki kuelezea sana. Tuende moja kwa moja kule mkoani Mbeya nchini Tanzania kwa mwenzetu Lucy Patrick. Yeye amezungumza na baadhi ya wanafunzi kuhusiana na somo la hisabati, na hivi ndivyo alivyotuandalia.
Siku ya leo kwenye jicho letu tunazungumzia swala zima la somo la hesabu. Imekuwa ni shida sana hasa kwenye shule zetu za Tanzania, watu kutokulipenda somo hili na hata kuliita jina la baba mkwe, kwa wengine wanaita ugonjwa wa taifa. Sasa tunajaribu kutazama kwamba je, ni lugha ya Kiingereza ndio imekuwa ikisababisha watu kutopenda somo hili na hasa watoto wa kike, au ni kitu gani?
Hapana, hiyo sio sababu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa mfano mwalimu ametoka kufundisha, mtu hajaelewa darasani, anaweza akaenda kwa rafiki yake, labda ndugu yake anayejua mase, akaenda akafanyaje, akamwambia ni keze hapa, akamwelekeza kwa lugha nini ya Kiswahili, na akashindwa kufanya kuelewa. Kwamba kwao akisema lugha inachangia kwa kufeli, hiyo sio sababu. Nyingine tunaweza tukasema ni kutohudhuria kwenye vipindi, nayo inachangia. Kwa sababu utashangaa mwalimu anaingia darasani, mwanafunzi anakuwa nini? Hayupo. Na mtihani ukitoka, anaingia kwenye mtihani, alafu anafanyaje? Ajui kile chenye atajibu kwenye mtihani, manake hajahudhuria vipindi, hata topic haifahamu kwamba hapa tunafanyaje wala tunafanyaje.
Nini kifanyike sasa? Kwa upande wangu mimi nashauri walimu wanaofundisha somo la hisabati waingie madarasani, wapange vikundi, na walimu wenyewe wawe wakali, wawafuatilie ipasavyo. Na kitu kingine, na wazazi wanachangia. Kama upande wa watoto wa kike, mtoto wa kike akitoka shuleni labda amepewa exercise, anafika nyumbani ana nakuta kazi zipo, labda ajala, akishamaliza tu kwa anaanza kupangiwa labda twende shambani, labda twende wapi. Na hizo kazi za nyumbani zenyewe zinachangia. Kwa mfano TV zinachangia, story nyingi sana darasani ndio hivyo, kwa sababu muda mwingi wanakuta na chat tu kwenye mitandao, wanaingia Facebook, WhatsApp. Hasa mtoto wa kike akiwa na simu shuleni, yani uwezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja kama hizo simu na zenyewe zinachangia.
Kitu kingine kinachosababisha inakuwa ni hofu, yani inakuwa ni kama kanuni fulani hivi ambayo imewekwa kwa kila mmoja, kwamba nini, hesabu ni ngumu. Mtu anakuwa kwa mfano yupo tu form 1 anakwambia si hesabu ni ngumu, changa mwingine wa form 2 anamwambia mwingine wa form 1 anamwambia eh, mdogo wangu si nini, hesabu ni ngumu si nini na nini. Yani inakuwa ni kama kanuni fulani hivi kwa watu wote kwamba hesabu ni ngumu, ndio maana watu wengi huwa sana wana fail.
Tunatia nanga namna hiyo katika jicho letu. Lucy Patrick, VOA Express.
Watu wanatia na uoga wa hesabu, lakini mambo ya Friday ndani ya VOA Express, ishara yake Kofi Olomide. Kwa umbali namuona naye Liberty Adede kutoka kule pwani ya Kenya, Mombasa, yuko tayari kabisa kutueleza kuna nini kuhusu huyu jamaa Kofi Olomide. Karibu Liberty Adede.
Asante sana Harrison na mrembo mkamiti. Kofi Olomide anakuja Kenya tarehe 24, atakuwa anapiga show katika eneo la Kakamega, yani magharibi mwa Kenya.
Hata baada ya mateke.
Hii ni baada ya kutimuliwa Kenya mwaka jana tarehe 23 mwezi wa 7 alipomtandika mlengwaji wake mmoja uwanja wa ndege kabla ya kupiga show jijini Nairobi. Lakini sasa saa hii atakuwa anatunguza magavana ambao wanaenda kukutana kwa sababu ya kongamano lao la kila mwaka. Alafu pia baadaye ataachia burudani kwa ajili ya wakazi wa eneo hilo katika uwanja wa Kufungu. Sasa itakuwa ni vimbu, vimbu, kitu kizito huko atakuwa akiachilia bwana Kofi Olomide.
Asante sana.
Katika mtandao ameachia tu taarifa akisema kwamba anakuja na anasema anawapenda wa Kenya.
Asante sana. Basi hata wa Kenya naamini kwamba wanampenda Kofi Olomide.
Haya basi, na hapa nchini Marekani lile tamasha la wanamuziki maarufu kama Coachella limeanza rasmi leo huko Empire Polo, California. Na moja kwa moja tuelekee kwake BMJ Muridhi kuweza kutujuza yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Kwako BMJ.
Asante sana mkamiti kibayasi na Harrison. Yanayovuma ni mengi kama mnavyojua, tukiingia weekend watu huingia kwenye mitandao na kuanza kuelezea mengi, lakini muhimu zaidi ni kwamba Facebook imetangaza kwamba imeanza kuwafahamisha wateja wake ambao data zao au habari zao za binafsi zilitumiwa na kampuni ya Cambridge Analytica katika sakata ambayo mnaikumbuka, ilikuwa hata hapa katika bunge la Marekani wiki hii. Lakini kuna swala ambalo linatanda sana sasa hivi tunavyozungumza. Kwanza hebu tumsikie huyu Senator John Kennedy wa kutoka Louisiana alivyozungumza hapa, na nikwambie kwa nini kauli yake hiyo inatanda.
Your user agreement sucks. The purpose of that user agreement is not to inform your users about their rights. The service agreement with Facebook, it's written in Swahili. Nobody understands it.
Sasa hapo kwa kifupi alikuwa anaeleza kwamba makubaliano ambayo yameandikwa kwenye Facebook, yani ya user agreement ya watumiaji wa mtandao huo, yameandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Na hili limefanya watu wakasirike sana, hususan wale wanaozungumza lugha ya Kiswahili, kikumbukwa kwamba takriban watu milioni 80 huzungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni kama ilikuwa kejeli, kama tunavyoulizana je, unazungumza Kigiriki, ni kama imeandikwa kwa Kigiriki. Lakini watu hawakuchukulia vizuri sana. Na nataka nisome tu kidogo machache ambayo wanasema kwenye mitandao, kama huyu Moses Odhiambo anasema kwenye Instagram. ni madharau yaliyoje, yani Kiswahili kimekuwa Kigiriki. Na huyu Onesmus Onesemuma anasema alikosa lugha nyingine ya kutoa mfano nayo. Kwa hivyo hili linaendelea kutanda, manake limeandikwa na magazeti mengi kwamba huyu ni senator alisema yale yameandikwa kwa Facebook, yameandikwa kwa lugha ngumu sana ambayo haiwezi kueleweka kama Kiswahili. Unaona mkamiti. Nafikiri kuna haja wao kusema yale anayosema kwa sababu hawakufurahishwa na kauli hiyo.
Kweli kabisa. Basi mjadala huo unajua kwamba utaendelea kwa njia nzito sana, na tunaendelea kufuatilia tu, lakini naona muda nao unatupa kisogo kutoka hapa Washington. Basi naona tunatamatisha VOA Express ikiwa Ijumaa, na kukutakia Ijumaa njema popote ulipo pamoja na weekend mbele yako. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika shukrani kwa upande wa picha Jafari Mjasiri, hali kadhalika mwongozo wa matangazo Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abode. Nyote kwa pamoja tunawatakia kila la heri. Hi, this is the Lady D.